Du lytter til P1.
Jens Ringberg, jeg fornemmer, at du er til den friske side i dag.
Jo, altså hvis det er frisk, det er at komme med en forudsigelse, så er jeg klar.
Ja, det er
og,
godt.
Og den forudsigelse er, at næste gang, der er folketingsvalg i Danmark, så kommer der til at stå en ny partileder på scenen sammen med dem, vi kender i forvejen, Pia Olsen Dyhr, Mette Frederiksen, Troels Lund Poulsen. Og den nye, det er Lars Boje Mathiesen, som repræsentant for det parti, der hedder Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen.
Og når du tør sige det, når du tør lægge hovedet på blokken, så er det jo fordi, at han i øjeblikket høvler vælgererklæringer ind.
Ja, det er jo virkelig måske ikke helt så frisk, som vi får det til at lyde. Fordi når man kigger på Indrigsministeriets hjemmeside, så kan man bare se, at antallet af godkendte vælgererklæringer for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, det drøner derudad, og det når de her famøse 20.195 i løbet af ret kort tid.
Mm, men hvad er så Borgernes Parti, og hvad står de for? Det spørger vi Lars Boje Mathiesen om i dag.
Og så skal du, Pia Glud, til Herning i weekenden til Konservativt Landsråd. Vi kigger også lige lidt til sidst i udsendelsen her på, hvordan det går med de konservative. Er de der stadigvæk? Og hvad sker der med Mona Juul? Eller som man plejer at sige fra talerstolen, hvad sker der?
Hvis der er noget, jeg bare havde drømt om i aften, så var det at få lov til at sige, juhu!
Det er sidst i Slotsholmen. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Hej Lars Boje Mathiesen.
Dags.
Og velkommen i Slotsholmen. Du er jo løsgænger i Folketinget, tidligere politisk leder i Nye Borgerlige, og nu har du altså stiftet et nyt parti, der hedder Borgernes Parti, bindestreg Lars Boje Mathiesen.
Forsøgte du dig med titlen Danmarks bedste parti. Det blev forkastet af myndighederne, og så hedder det så Borgernes Parti. Og det går ret godt, Lars Boje Mathiesen, med at samle vælgererklæringer. Vi tjekkede her til morgen, og der havde dit parti fået 11.475 godkendte vælgererklæringer. Vi kan bare konstatere, at du er ret godt på vej mod at få godkendt det her parti og stå i partilederrunderne ved næste valg. Hvorfor tror du, det går så hurtigt for dig? For det er jo gået meget hurtigt.
Årsagen til det, det tror jeg, at folk har fulgt mit arbejde og ved, hvad jeg står for. De har lagt mig meget på sinde, at hvis jeg skulle præsentere, og dem, der sidder og arbejder med, det er jo ikke mit projekt det her, det er et projekt, jeg står sammen med en lang række andre mennesker og laver, jamen så skulle vi kunne præsentere noget nyt. Og det synes vi kan, og det vi går ud med, og vi er stolte og ydmyge over, at folk tager så godt imod det, som de har gjort.
Nu skal vi blive lidt klogere på Borgernes Parti, fordi hvis det lykkes dig at komme på stemmesedlen til næste folketingsvalg, så skal du jo nok en tur ind til Kåre Kvist i programmet Mød Partierne, så vælgerne kan lære dig dit parti lidt bedre at kende. Så vi tænkte, at vi lige skulle varme lidt op til det. Så nu kommer Jens og jeg med nogle påstande, og så er det din opgave at bekræfte eller afvise de påstande. Er du klar på det?
Ja, vi kører.
Jeg har været løsgænger i 1,5 år, og nogle gange har jeg helt ærligt tænkt, det er da totalt spild af skatteborgernes penge, at de skal betale løn til mig som løsgænger.
Nej, det har jeg faktisk ikke. Fordi jeg har passet mit parlamentariske arbejde. Jeg har været i salen, og jeg har stemt. Jeg har deltaget i debatter. Hver eneste gang i medier har kontaktet mig, så har jeg stillet op.
Nummer 2. Den danske regerings støtte til Ukraine har taget overhånd. Mette Frederiksen er alt for fokuseret på støtte og våben til ukrainerne.
Nej, man skal huske på, at det var Rusland, der invaderede et selvstændigt land. Det er fuldstændig nødvendigt, at vi bakkede op omkring det.
Så når vi til nummer 3. Når jeg er kommet i Folketinget efter næste valg, vil jeg pege på Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance som Danmarks næste statsminister.
Gud, har han meldt sig som statsministerkandidat? Der er lige nogen, der skal melde sig, før jeg kan pege på nogen, ikke?
Men det skal være en fra Blå Blok?
Det er den med blokke, ja. Jeg kan sige så meget, jeg kommer ikke til at pege på Mette Frederiksen, fordi at, jeg mener, at hun skal stå til ansvar for hendes lovbrud, og hun skal få en rigsret.
Al den snak om klimaforandringer er vildt overdrevet. Vi kan sagtens sløjfe klimaloven og skrue ned for ambitionerne i forhold til udledningen af CO2.
Fuldstændig enig. Jeg synes, vi trænger til at få noget realisme ind i klimadebatten. Og vi siger det klart. Vi bliver Danmarks første klimarealistiske parti i Folketinget. Og vi går meget op i, at vi skal skille miljøpolitikken og klimapolitikken. Og den her Greta Thunbergs dagsorden, som har været styrende i Folketinget i rigtig mange år, det skal vi have et opgør med.
Det er bedre for verden, hvis det er Trump, der sidder i Det Hvide Hus, end det er Kamala Harris.
Det er et svært spørgsmål, for det kommer an på, hvad det er for en politik.
Støtter du Trump og republikanerne?
Jeg støtter ikke nogen af dem. Altså, det er jo amerikanerne, der skal bestemme, hvem det er. Jeg er ikke fan af hverken Trump eller Kamala. Jeg er ikke fan af nogen som helst politikere.
Nummer 6 og næst sidst. Kongehuset er alt for dyrt og skal afskaffes.
Nej tak.
Jeg mener, det er rimeligt, at jeg som formand for Borgernes Parti får 600.000 i løn årligt for uden min løn som folketingspolitiker.
Det kommer an på, hvilke arbejdsportfolio du har. Altså situationen, jeg ved godt, hvad du henviste til her. Og der var det jo sådan, at det, der var i Nye Borgerlige, det var jo, at det var et enigt forretningsudvalg. Det var ikke mig, der krævede noget. Det var det enige forretningsudvalg, som indstillede, at jeg skulle have den samme ordning, som man har i Venstre og Konservative og i Danmarksdemokraterne og Socialdemokratiet, hvor enhver tid siddende formand får sit folketingsvederlag, og så spider man op til ministerlønning.
Bliver det også sådan en ordning i Borgernes Parti, tror du?
Ja, det ved vi ikke. Det har vi slet ikke taget stilling til nu.
Godt, så er vi varmet op.
Og så er vi der, hvor Kåre Kvist vil sige, så kommer vi godt i gang.
Det er godt Jens.
Lad os så prøve at se på hele, hvad kan man sige, eksistensberettigelsen for Borgernes Parti. Hvorfor er der egentlig brug for det her parti? Det er jo ikke fordi, der mangler partier på Christiansborg.
Altså for det første, så forstår jeg godt, når I interviewer Alex Vanopslagh og andre omkring, om der er brug for flere partier. Altså det svarer til at spørge en restaurantør, om der er brug for flere restauranter i byen. Altså det, at et folkestyre handler jo ikke om, hvilke partier, der kommer først. Det handler om, hvilke partier, der har de bedste visioner, idéer og planer for Danmark og den politik, som danskerne og borgerne må finde sig i. Og hvilke partier borgerne har tillid til, kan udføre de her ting. For os var det fuldstændig afgørende, at vi skulle komme med noget, som var nyt i forhold til de andre partier. Det synes jeg faktisk, vi har formået på tre hovedpunkter, både når det kommer til omkring folkestyret, noget omkring til, hvordan det partipolitiske indrettes, og så også rent politisk, det politiske indhold. Så på alle de her tre hovedområder, der kommer vi faktisk med noget, der er nyt og anderledes. Altså for eksempel på folkestyret, der mener vi jo, at vi skal have en forfatningsdomstol i stedet for det nuværende system. Vi skal ikke længere have et system, hvor politikerne kan... Det der med, at de skal stå til ansvar over for loven, det kan de bytte ud i nogle regeringsforhandlinger, som Venstre og Moderaterne gjorde, som sagde, Mette Frederiksens advokatvurdering skulle til, det bytter de ud med nogle ministerbiler. Det går simpelthen ikke. Derudover vil vi gerne have langt flere direkte afstemninger. Befolkningen skal inddrages, ikke kun hver fjerde år. Omkring det partipolitiske, der synes vi, jamen okay, vi siger for eksempel krav om, at vi gerne have, at folk skal have 10 års erhvervserfaring for at stille op til os. Der er en 10 års krav på, at de kun kan være opstillet i 10 år. Derudover så vil vi gerne have meget mere direkte indflydelse for medlemmerne i vores demokrati, så de også har indflydelse på, hvad det er for en politik, vi har. Derude vil vi afskaffe partistøtten, og vi vil ligestille gruppestøtten herinde i Folketinget. Altså, så det er også nogle nye punkter, som ikke er set før partipolitiske, hvordan man indretter partierne.
Der er nok mange, der vil sige, at
en rotationsordning, en rotationsordning, ligesom Enhedslisten, det er jo ikke særlig demokratisk. Hvorfor ikke lade vælgerne bestemme, hvordan man skal sidde i Folketinget?
Jamen, det er fordi, at det gør vi sådan set også. Det er jo vælgerne, de kan vælge at stemme på os, eller de kan stemme på nogle andre. Men min analyse er grundlæggende efter at have siddet herinde i nogle år efter også at være i politik, det er, at på et eller andet tidspunkt så gror folk fast, og så bliver det svært at se hvornår at journalister, hvornår embedsfolkene, hvor politikerne, de slutter og ender.
Hvor sådan på det politiske spektrum vil du placere Borgernes Parti? Er I et meget højreorienteret parti?
Nej, det er vi ikke. Der står direkte på vores hjemmeside, at vi der står ingen ideologi, bare sund fornuft. Vi vil jo nok ligge et eller andet sted ved Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne eller sådan noget ting, hvis man endelig skal ligge der. Men vi bryder os ikke om de kasser. Vi synes faktisk, man er alt for travlt med at putte både os og også borgerne i kasser. Vi vil gerne folk op af kasserne.
Vi vil gerne blive lidt klogere på dit parti, så vi har været inde og studere jeres hjemmeside for at finde ud af nogle ting. Vi kigger blandt andet på den økonomiske politik. Nu nævner jeg lige, hvad jeg har opfattet, at I vil. På skatteområdet. Sænke selskabsskatten, fjerne topskatten, afskaffe arveafgiften, afsætte iværksætter og fantomskatten, fjerne arbejdsmarkedsbidrag, der er en kapitalbeskatning, der skal reduceres, afvikle store dele af erhvervsstøtten, det er jo så penge. Det er ikke en skattelettelse, det er bare noget erhvervslivet ikke længere får. Sænke aktiebeskatning samt registreringsafgiften, benzin- og dieselafgiften, og der er vi tilbage ved bilerne, fordi I er jo bilisternes parti. Og så også sænke eller fjerne elafgiften, og så er der også noget med nogle afgifter på vand og madvarer, der skal væk. Det er en ordentlig mundfuld, Lars Bøje Mathiesen. Hvad er den samlede pris for det her, og hvordan finder I de penge?
Ja, altså vi kommer selvfølgelig til at fremlægge et samlet økonomisk plan, når vi sådan vi kommer længere hen.
Men bare sådan i rundtal?
Ja, i rundtal så tror jeg, at vi vil sandsynligvis ender med, og vi rykker rundt på stedet omkring 10-15% over en årrække i statens budget. Og det, hvis du kigger milliarder der, så vil de jo ligge omkring nok størrelsen omkring 150 milliarder, 180 milliarder, som vi omrokerer.
Det er alligevel mange penge sidst på ugen.
Ja, det er det, men du skal jo også regne ud, at vi har et kæmpestort budget på 1.300 milliarder. Så hvis man kigger på den, så er det jo ikke anden 10% over en årrække. Og nu har jeg jo kommet og været i det private, og det der med, det er kun inden for det offentlige, at man siger, vi kan ikke justere 0,5 eller 1 eller 2%. Altså, hvis man kigger ud i det private, der er vi jo vant til, at vi justerer nogle gange 5, 6, 7, 8, 10% bare på et år. Her taler vi selvfølgelig om en økonomisk plan, som udrulles måske over 10 eller 15 år, og så vil det procentvis jo ikke være ret meget, du skal justere det offentlige budget om året. Det vil sige 1% eller 1,5%, du måske skal justere budgettet om året. Og jeg vil sige sådan, hvis man ikke kan justere det offentlige budget, hvor jeg kan se, der foregår så meget frås og spild med 1,5% om året, så burde man ikke sidde med ansvaret. Og det ansvar tager vi gerne, og vi kan godt gøre det.
Men når så mange skatter skal sænkes eller annulleres, ender vi så med et velfærdssamfund, som er helt anderledes end det, vi kender i dag? Hvordan vil du for eksempel finansiere skoler, hospitaler, plejehjem osv.?
Nå, amen, der tror jeg, man skal huske på, hvad pengene bliver brugt på i det offentlige. Det bliver ikke, hvis de kun 100% bliver brugt på skoler og sygehus og sundhedsvæsen, og sådan, så er det jo fint, så var der ikke grund til, og hvis de bliver brugt effektivt, så er der ikke grund til at ændre på det. Det gør de jo ikke. Nu laver I jo godt radio her, sådan noget, og så er det nok godt, så folk gerne vil betale for det. Derfor kan vi jo godt sløjfe mediestøtten på de 4,5 milliarder. Vi kan se erhvervsstøtten. Jeg synes, udviklingsbistanden, som jeg også peger på, der har du 24 milliarder der. Så kan du kigge på jobcentrene, som jeg ikke synes, der giver den værdi, som de skulle. Så har du 10 milliarder der. Og når man så på den måde finder de her blocks, så rører du faktisk lynhurtigt op på de her kæmpe store milliardbeløb. Så jeg anerkender et stort milliardbeløb, men selvfølgelig er det muligt. Og hvis du spørger, hvilket velfærdssamfund vi får, så får vi et bedre. Når jeg har snakket med folk derude, så kan de ikke se sammenhæng med den skatteprocent, som de skal betale, og den grundlæggende borgernære kernevelfærd, de får. Vi har ældre mennesker, som stadig ikke engang kan komme i bad en gang om ugen. De mest slidte bygninger i kommuner, det er ofte skolerne. Så, og så kigger jeg jo ind på, som lidt en talnør, som jeg er, så kigger på, at vi betaler verdens højeste skattetryk. Det vil sige, vi betaler for en Mercedes, men får en Fiat.
Men du har vel også brug for penge i kassen, hvis du stadigvæk vil have et velfærdssamfund, hvor man tager hånd om de ældre og svage, og kan sende børnene i skole og de syge på hospitalet?
Ja, absolut. Men du hører jo heller ikke at sige, at vi skal have en skatteprocent, der hedder 0.
Hvad skal skatteprocenten egentlig være?
Det kommer jo helt an på det samlede system. Men hvis du fjerner topskatten, og du fjerner, jeg kommer an på, om du fjerner arbejdsmarkedsbidraget og sådan nogle ting. Så det har vi ikke regnet helt præcis på, hvad det samlede skatten er. Samlede skattetryk bliver jo efter, hvad de ændringer, du har. Og der har vi brug for, kan man sige, Finansministeriets regnemaskine, for at vi kan have et helt præcist tal omkring det.
Det er fair, at så længe en gang er godkendt, så du ikke skal fremlægge den sidste decimal. Men kommer der mere detaljeret beregninger eller tal på det her, ja, ind i et folketingsvalg?
Selvfølgelig gør det, og vi får dem jo også løbende, og der skal man huske, de ændrer sig jo også løbende. Altså, tag afskaffelse af registreringsafgiften, som vi går ind for. Det er jo tal, som hver evig eneste år forandrer sig, og det gør den jo, fordi at vores bilpark er ved at blive revolutioneret lige nu, og elbilerne tager deres indtog, og dem er der ikke er meget registreringsafgifter på. Lige nu er vi oppe på halvdelen af de biler, der bliver solgt af elbiler, og det vil sige, at indtægterne på registreringsafgiften, den forandrer sig fra år til år til år, så det er jo nødvendigt, at vi hele tiden beder ministeriet om at få opdateret de her tal på, hvad det rent faktisk koster. Ikke?
Men jeg glæder mig til, at vi får lidt mere, det er lidt flere detaljer på jeres økonomiske politik. Så er vi lidt optaget af det her med spørgsmål om valgfrihed i forhold til ulandsbistanden. Altså hvor I foreslår et tilvalgssystem, man kan lave, man kan tjekke eller klikke ind på sin forskudsopgørelse, om man synes, man vil bidrage til udviklingsbistanden eller ej. Vi har jo et repræsentativt demokrati, og der er valgt en hel masse politikere, som har taget en beslutning, fordi det har vi valgt dem til at gøre, om at Danmark skal spille en rolle internationalt og støtte de her lande. Også hensyn til os selv, det er der ingen, der lægger skjul på. Hvorfor skal man ikke fortsætte med det system? Altså, vi vælger nogen, det er derfor, vi holder valg, og så tager de den her ret store beslutning.
Men hvis det er opfattelsen, jeg er jo ikke bange for, hvad folk mener, og jeg er ikke bange for at give mere ansvar til folk derude. Jeg synes jo faktisk, det er produkt af at den socialdemokratiske velfærdsstat, at folk er blevet så umyndiggjort og kendtliggjort. Jeg tror, at vi får en fordel, vi får et bedre samfund ved at give folk mere ansvar. Og hvis præmissen, som det du siger, er rigtigt, at de mennesker, som har stemt på politikerne, de er enige om, at der skal gives det her, så bliver der jo ikke nogen som helst ændringer i udviklingsbistanden. Så vil det jo være nøjagtigt det samme beløb, som det er. Og det må vi jo så se, om det vil være det samme. Men folk har stadigvæk muligheden for det, og jeg har ikke noget imod at give folk flere muligheder og tilvalg. Og hvis præmissen er, at de har stemt på nogle partier, hvor de synes, de gerne vil betale den procent eller halvanden af deres indtægt, som skal gå til de her ting, jamen så bliver de bare ved med det. Men jeg synes også, at folk, som ikke har lyst til det her, de skal også have muligheden for at sige, nej, jeg vil faktisk gerne have pengene til mig selv, eller jeg vil gerne have, at pengene bliver kanaliseret over på noget andet. Og årsagen til, at vi har valgt udviklingsbistand, fordi det næste spørgsmål er at sige, skal vi så også til at kunne fravælge folkeskoler og sygehus og alt muligt andet? Nej. Grunden til, at vi har valgt udviklingsbistand, det er jo, fordi det er jo ikke en del af det offentlige brug, det kører der selvstændigt, og det er penge, der bliver smidt ud af landet. Så derfor er det det rette sted at starte med.
Nej, min næste spørgsmål er ikke, om man skulle fravælge folkeskoler og sygehus, men jeg kan godt finde på andre ting på statens budget, hvor jeg kan stille spørgsmål. Danmark giver eksempelvis et stort bidrag til de danske syd for grænsen hver eneste år. Skulle man også kunne vælge det fra? Der er et bloktilskud til Grønland. Der er kulturen. Der er sådan set også Danmarks Radio. Der er jo ret mange muligheder. Er det en vej, I vil gå ud af at sige, at til sidst er blevet ens forskudsopgørelse en form for tipskupon, hvor man så kan vælge en hel masse ting til herfra?
Nej, men jeg synes ikke, at det ville være dårligt, hvis vi fik udspecificeret på vores forskudsopgørelse, hvad vores penge er en rigtig dårlig.
Mit spørgsmål er, skal man have mulighed for at vælge andre ting fra end lige på
udviklingsbistanden? Nej, vi har ikke.
Det er, fordi du kan ikke så godt lide udviklingsbistanden, så skal man kunne vælge den fra. Ja, der må være andre ting, man også kunne vælge fra så.
Ja, nej, vi har startet med udviklingsbistanden. Det er også, fordi det er en ret stor chunk. Altså, det er 24 milliarder. Vi synes, det er et godt sted at starte, og vi går ikke ind for at fuldstændig revolutionere alt i det offentlige, men det her, det synes vi, det er det rette sted at starte, og så kan vi jo se, hvad er konsekvenserne, hvad er effekterne af det her, og der synes jeg, det er fornuftigt at starte et sted, og så se, hvad er det, og så lære de erfaringer, inden man begynder at, kan man sige, rode hele systemet op med orden.
Men hvorfor så egentlig ikke bare sige, det går vi til valg på at afskaffe?
Men det er jo, kan man sige, fordi jeg synes, at der er jo, i og med, at der er noget, der kører via stat og de officielle kilder ind, så er der nogle måder, man bedre kan måske lave de her, og uddelegere de her penge til de forskellige systemer ude i verden. Og derfor kan det godt give en idé. Og jeg synes også, jeg vil gerne anerkende de mennesker, som synes, at det er en rolle, som staten den skal stå for. Fordi det er jo min mødekommelse. Jeg synes tit på det borgerlige, så bliver det sådan, jamen så, det her skal vi ikke bruge penge på, det skal vi ikke. Og det, jeg vil godt prøve at redefinere lidt, hvad det også vil sige at være borgerlig. Så jeg forstår godt de mennesker, som synes, jamen jeg synes, det er vigtigt for mig, at jeg ved, at jeg med mine skattekroner bidrager til en kokkeskole i Egypten, eller hvad de nu har lige brugt 100 millioner på. Det synes jeg, at folk skal have lov til, hvis de synes, at der er en værdi i det. Men jeg synes også, de mennesker, som siger, jamen de der mine penge, 100 millioner til en kokkeskole i Egypten, nej, ellers tak. Jeg vil faktisk gerne have, mine penge skal gå til noget andet.
Om dit parti er Danmarks bedste parti, det finder vi ud af ved valget. Men tak, fordi du kom herned, Issel Osholm.
Det var så lidt.
Og Pia Glud, du skal så til Herning i weekenden. Hvad skal du?
Det skal jeg. Jeg skal jo til det konservative landsråd.
Kan det passe, det er første gang, Mona Juul, som det er hendes første sådan hele sæson, der nu skal gøres op. Hendes første hele år som leder af et konservativ.
Ja, det er jo faktisk første gang, hun står på scenen ved et ordinært landsmøde, hvor hun skal holde en tale. Hun holdt jo en tale, da hun blev valgt som formand efter Søren Pape Poulsens død. Men nu er det ligesom sådan første gang, hun står ved et ordinært landsråd.
Du har været rundt og tale lidt med nogen og kigge lidt på partiet. Hvor står de konservative egentlig? Der er jo så mange partier, så nogle gange kan man godt blive lidt overset. Og jeg synes måske, de virker lidt overset lige for tiden.
Jamen, det er nok også et af problemerne ved de konservative, at de måske har lidt svært ved at finde ud af lige, hvor de skal søge indflydelse henne. Og så må man jo også bare sige, at det er jo et parti, der står over for en opbygning. Og den er ikke meget nem eller meget hurtig.
Og det gør Mona Juul også. Fordi vi lærte hende jo at kende, da hun blev valgt, og det var sådan meget det der slagfærdige bada bing.
Ren bada bing. Det er dem, vi vil være.
Hvad så? Hvad sker der?
Jeg må bare sige til jer, derfor var det jo også en lille bitte smule mærkeligt at finde ud af efter valget, at Venstre var til SM.
Men hvis jeg skal være lidt grov, jeg synes ikke, der måske sker så meget. Eller det er bare mig, der har travlt med at kigge mod ballade i Moderaterne og Mette Frederiksen og hendes pension, eller hvad?
Jeg tror i hvert fald, de vil sige selv hos de konservative, at de sprøjter politiske udspil ud for ligesom jo især at profilere Mona Juul, fordi hun var jo en person, der kom ind og overtog lederskabet af partiet på et tidspunkt, ingen havde regnet med, at det skulle ske. Så hun skal jo bygges op som formand for de konservative. Hvem er hun? Hvad står hun for? Hvilke konservative værdier vil hun slå på trummen for? Og det arbejde er jo stadigvæk i gang for partiet.
Og hun var jo grønne, Mona. Altså klima, Mona. Klimaoverfører, og det er også et sted, hvor de gerne vil være som parti. Men der tænker jeg måske, det er lidt svært at komme til fadet for tiden, fordi der er lavet en kæmpemæssig grøn trepart, som de i princippet jo bare har nødt til at tilslutte sig.
Men de vil jo stadigvæk gerne være det grønne parti i den blå blok.
Jamen Venstre er jo en regering, som lige har lavet en stor grøn trepart.
Ja, og det er jo også en udfordring for dem. Jens, vi talte jo med Søren Pape Poulsen mens han stadigvæk levede. Og der lagde han jo i kakkeloven til, at der ville komme nogle udspil på det grønne område. Det her, det var et område, hvor de konservative ville profilere sig på. Og når du ligesom sådan går tilbage, så kan du godt se, jamen der har været udspil på det grønne område, men jo ikke nogen kæmpe brag, men jeg er fuldstændig overbevist om, at det er et område, som de konservative gerne vil profilere sig meget mere på.
Men jeg tænker, det må være blevet sværere, fordi noget af det, som jeg husker, de konservative har talt om sådan hen over årene, det var, at de måske var, kunne sige lidt mere kritisk omkring landbruget, end Venstre kunne.
Mm.
Men hovsa, så laver Venstre-regeringen en aftale med landbruget om grøn trepart.
Ja, der sidder de jo lidt i en spændetrøje, ikke? Fordi det er jo en aftale, hvor at landbruget er med, Danmarks Naturfredningsforening er med, og på den måde er der jo rigtig mange interesser, der bakker op om den aftale. Så de konservative går med til de forhandlinger, de vil formentlig, gætter jeg på, også gerne være med i den aftale, men de har også en interesse i at rykke den lidt, og det er ligesom for alle de andre partier jo rigtig svært.
Hvis vi så kigger på, hvad de så gør i stedet for, der kommer jo drøb eller udspil hen ad vejen, så er der ret meget af det, der handler om, om kriminalitet. Vi skal have en særlig paragraf, hvis man bestiller et lejemord. Vi skal have en styrket bandepakke. Nogle gange så er det sådan lidt, det er de konservative, det falder de tilbage på, når de ikke kan vinde på andet. Så taler de om værdipolitik.
Jamen, jeg tror også, det er fordi, der har været et behov for at pusse Mona Juuls profil af på det område. De fleste kendte hende som klima, Mona Juul, klimaordføreren. Hun var stærk på det grønne område, men hun er også en strammer. Altså man kan sige, Søren Pape Poulsen rykkede de konservative til højre, og det står hun ved, og det kan du også se, når du ser på alle de udspil, der er blevet lagt frem. Der er jo ikke noget slaphed på den front over Mona Juul, og hun har også fremhævet, at en af hendes mærkesager, det er tryghed for danskerne, retspolitik, forsvaret, denne her ærkekonservative tankegang. Og der tror jeg, at man har tænkt i de konservative, vi har brug for at pusse den del af Mona Juul af.
Men selvom der måske ikke er så meget bada bing og hvad sker der og hallo over de konservative, så egentlig står de jo på et fint nok sted, fordi det var jo ekstremt vigtigt at forvalte den gode Niels Flemming Hansen til Europaparlamentet. Det skete. Det var en succes. Det viste sig, at man kunne godt... Nu vandt alle lidt det valg, men de kunne de også godt vinde med Mona Juul i spidsen.
Ah, men de har tørret sveden af panden, det er der ingen tvivl om, fordi frygten hos de konservative var jo, at de ville miste deres mandat i Europaparlamentet. Det lykkedes de at beholde det mandat. De fik faktisk også et ganske udmærket valg. Det var ligesom første bum på vejen, men så er de så ved at pusse brillerne igen, og så kan de se mod et kommunalvalg til næste år, som også tror, og det bliver ikke nogen dans i parken, fordi at de fik sidste gang et mega godt valg.
Ja, det er altid et kæmpe problem ved det næste valg.
Ja, det er nemlig lidt ærgerligt, og man kan også høre, at de konservative allerede nu er ved at tale forventningerne ned til det kommende kommunalvalg. Men det er jo altid for en partiformand jo en test af, hvor partiet står ved et valg. Og der er kommunalvalget altså den næste store test for Mona Juul. Så det er jo klart, frem til det valg i 2025, jamen så skal de bygge Mona Juul op, og de skal finde en klar retning for partiet.
Foreløbig rigtig god tur.
Jo, tak skal du have, Jens. Og det var også Slotsholmen for i dag.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og du skal til Herning.
Det skal jeg.
Og vi laver det her sammen med Theodor Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.